ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์แห่งภาคมาฆบูชาเป็นครั้งที่4ในวันนี้นั้นอาตมาก็ตั้งใจที่จะบรรยายโดยหัวข้อที่ตั้งไว้ว่าใจความแห่งคริสตธรรมเท่าที่พุทธบริษัทควรทราบและโดยเฉพาะหัวข้อย่อยประจำวันนี้นั้นตั้งใจจะกล่าวว่าการเกิดของพระคัมภีร์ในศาสนาที่มีพระเจ้าแต่เนื่องจากได้มาเห็นว่ามีนักเรียนเยาวชนทั้งหลายจำนวนมากเผอิญมาพอดีกับเวลาบรรยายนี้อาตมาจึงเปลี่ยนความตั้งใจในบางประการในการที่จะบรรยายในวันนี้คือจะบรรยายไปในลักษณะที่จะเป็นประโยชน์แก่นักเรียนและเยาวชนทั้งหลายเหล่านี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ก็ไม่ทิ้งข้าวความเดิมตามที่ตั้งใจไว้ที่ว่าการเกิดของพระคัมภีร์ของศาสนาที่มีพระเจ้านั่นนักเรียนทั้งหลายอาจจะยังไม่ทราบว่ามีการแบ่งศาสนาออกเป็นสองประเภทคือมีพระเจ้าโดยตรงและไม่มีพระเจ้าหรือมีพระเจ้าโดยอ้อม เราก็ได้รับการสั่งสอนมาว่าพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าเดี๋ยวนี้เรามาทำความเข้าใจกันเสียใหม่ว่าพุทธศาสนาแม้ไม่มีพระเจ้าโดยตรงอย่างศาสนาอื่นก็มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งสามารถจะทำหน้าที่อย่างเดียวกันกับพระเจ้าบรรดามีในศาสนาเหล่านั้นซึ่งก็เรียกว่ามีพระเจ้าโดยอ้อมศาสนาที่มีพระเจ้าโดยตรงได้กล่าวลักษณะของพระเจ้าไว้เหมือนกับว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้สึกคิดนึกที่จะลงโทษและโปรดปรานเป็นต้นส่วนในพุทธศาสนาได้กล่าวพระเจ้าว่าในฐานะที่เป็นกฎมันลึกซึ้งมันลึกลับศักดิ์สิทธิ์เหลือที่จะกล่าวได้เหลือที่จะชี้เห็นได้ง่ายง่ายแต่ถ้าศึกษาเข้าก็อาจจะรู้ได้ด้วยเหมือนกันในบรรดาศาสนาที่มีพระเจ้าโดยตรงโดยเฉพาะศาสนาคริสเตียนซึ่งเราพยายามศึกษาเพื่อทำความเข้าใจกันนี้ถ้ามีการกล่าวไว้ชัดเจนว่าพระคัมภีร์ทั้งหลายนั่นให้ถือกันว่าเขียนขึ้นโดยการดลใจของพระจิตพระจิตคือพระจิตของพระเจ้าดังนั้นจึงถือว่าพระเจ้านั่นเองเป็นผู้ประพันธ์คือเขียนพระคัมภีร์ขึ้นมาแล้วก็มอบให้แก่ศาสนาจักรคือให้ถือว่าพระคัมภีร์ให้ถือเสมือนหนึ่งว่าพระคัมภีร์นี่เขียนโดยพระเจ้าซึ่งเรียกว่าพระบิดาในสวรรค์เป็นการเขียนที่ถ่ายทอดลงมาทางมือของผู้เขียนอันศักดิ์สิทธิ์และแต่ว่าคำพีของศาสนาไหนใครเป็นผู้เขียนผู้เขียนนั่นเป็นผู้เขียนอันศักดิ์สิทธิ์มีมือศักดิ์สิทธิ์เขียนโดยการถ่ายทอดมาจากพระเจ้าในสวรรค์มาถึงมนุษย์ในลักษณะคล้ายๆก่อนเดินทางมาโดยตรงเห็นได้โดยชัดเจนนี่แหละควรจะเข้าใจกันไว้ ในฐานะที่ว่าเราจะต้องทำความเข้าใจแก่กันและกันเพราะอยู่ร่วมกันภิกษุสามเณรก็ดีบาสกบาสิกาก็ดีควรจะมีความรู้เกี่ยวกับศาสนาอื่นชนิดที่จะเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ความเข้าใจนี่มันเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ถ้าเราไม่เข้าใจซึ่งกันและกันในระหว่างศาสนาแล้วมันจะเป็นโทษแก่มนุษย์เป็นโทษแก่โลกทำให้โลกนี้อยู่กันด้วยความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันความรังเกียจกันดูหมิ่นดูถูกกันแม้ในทางศาสนาถ้ามีความเข้าใจถูกต้องแล้วมันก็จะเป็นว่าจะเป็นเหมือนกับว่าคนที่มีความคิดเห็นหากลมเกลียวกันอยู่ร่วมโลกกันเป็นโลกโลกเดียวของบุคคลผู้มีความคิดเห็นที่ตรงกันเดี๋ยวนี้ในโลกนี้ก็มีศาสนาหลายศาสนากำลังใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือในทางการเมืองก็มีเป็นการกระทบกระทั่งกันในระหว่างศาสนากับศาสนาโดยตรงโดยไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองก็มีไม่เป็นผลดีที่จะอยู่ร่วมกันต้องขอให้พิจารณาดูกันดีๆว่าการทำความเข้าใจในระหว่างศาสนานั้นเป็นอย่างไร ในวันนี้พูดถึงการเกิดของพระคัมภีร์ศาสนาคริสเตียนจะถือว่าพระคัมภีร์นั่นเขียนด้วยการดลใจของพระจิตของพระผู้เป็นเจ้านั่นเองน่าเป็นที่รู้กันอยู่ว่าพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเยซูนี่ก็เพิ่งจะเขียนเมื่อปีที่41แห่งคริสตศักราชคือว่าหลังจากพระเยซูสิ้นพระชนม์แล้ว9ปีก็มีสาวกคือมัทธายมาร์โกเป็นต้นเขียนขึ้นมาส่วนคัมภีร์เก่าก่อนนั้นคัมภีร์ของพวกยิวซึ่งเป็นตอนต้นของคัมภีร์ไบเบิลนั่นก็ไม่ปรากฏชื่อผู้เขียนโดยตรงรวมกันแล้วเป็นคัมภีร์ทั้งหมดของคัมภีร์คริสเตียนที่เรียกว่าคัมภีร์ไบเบิลถ้าเทียบกับพระไตรปิฎกแล้วก็ประมาณ1ส่วนใน12ส่วนของพระไตรปิฎกคือน้อยกว่ากันมากแต่ตามข้อความที่กล่าวนั้นจะต้องการให้ถือว่าไม่ใช่เขียนโดยบุคคลที่มีชื่อปรากฏอยู่นั้นเช่นคัมภีร์มัทธายเขียนโดยเซนมัทธายเป็นต้นให้ถือว่าจะเขียนโดยใครก็ดีมือของคนนั่งเขียนไปโดยความดลใจของพระจิตแห่งพระเจ้า คำว่าพระจิตนี่ก็เป็นคำแปลกประหลาดสำหรับเราพุทธบริษัทแต่ในศาสนาคริสเตียนต้องมีพระเจ้าซึ่งแบ่งได้เป็นสามภาคพระบิดาคือพระเจ้าสูงสุดแล้วก็มีพระจิตหรือพระวิญญาณของบิดาสามารถที่จะไปไหนติดต่อที่ไหนไปดลบันดาลอะไรที่ไหนได้แล้วก็มีพระบุตรคือพระเยซูคริสต์นั่นเองมีพระบิดามีพระจิตมีพระบุตรพระคัมภีร์นั่นเขียนขึ้นโดยการดลใจของพระจิตมาดลใจให้ผู้เขียนลงไปว่าอย่างนั้นเขียนลงไปว่าอย่างนั้นรวมกันเป็นพระคัมภีร์คัมภีร์เก่าก็เขียนมานาน ก่อนหน้าคัมภีร์ใหม่ซึ่งเป็นเรื่องของพระเยซูซึ่งเพิ่งจะเขียนเมื่อคริสต์ศักราช41เป็นต้นแต่ข้อที่น่าสนใจนั่นก็คือข้อที่ว่าด้วยการดลใจของพระเจ้าเมื่อเขียนในโลกนี้ก็ถือว่าเขียนจากสวรรค์ก็เขียนด้วยอำนาจของพระเจ้าในสวรรค์และถ่ายทอดมาที่มือของผู้เขียนในโลกนี้รวมกันขึ้นมาเป็นพระคัมภีร์อันศักดิ์สิทธิ์ราวกับเดินทางมาจากสวรรค์โดยตรงมาตั้งอยู่เป็นของศักดิ์สิทธิ์ในโลกนี้ประจำศาสนาจักรซึ่งจะต้องยึดถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุดแต่ต้องไม่ได้นี่คือลักษณะของพระคัมภีร์ฝ่ายคริสเตียนแต่เท่าที่นักศึกษาทางประวัติศาสตร์เขียนหรือยอมรับก็ว่าก็ได้เขียนแล้วก็ได้แปลจากภาษาฮิบรูเป็นภาษากรีกเป็นภาษาลาตินเป็นภาษาอะไรต่างๆก็ตั้งมาเป็นภาษาอังกฤษถ่ายทอดกันมาหลายหลายภาษาหลายครั้งหลายหนจะมีการผิดแปลกหรือวิปริตอย่างไรบ้างก็สุดแท้แต่เมื่อถือว่าเขียนโดยพระเจ้าเสียแล้วโดยการควบคุมของพระเจ้าเสียแล้วก็ให้ถือว่าไม่มีการวิปริตผิดเพี้ยนอะไร เพราะพระเป็นเจ้าควบคุมผู้เขียนอยู่ตลอดเวลานี่เป็นที่มาหรือการเกิดขึ้นแห่งพระคัมภีร์ของเพื่อนศาสนาของเราส่วนพุทธศาสนานั้นก็ตามที่รู้อยู่ว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสคำสอนของท่านเป็นภาษาชาวบ้านคือเป็นภาษาปรากฤตที่ชาวบ้านก็พูดกันอยู่ในท้องถิ่นที่พระองค์ทรงประทับอยู่และสั่งสอนส่วนมากก็ในแคว้นโกศลในแคว้นมคธท่านได้ตรัสไว้ด้วยภาษาชาวบ้านท่านพระองค์ปรินิพพานแล้วภาษาพวกทั้งหลายต้องการจะท่องจำกันไว้ให้เป็นตัวบทที่แน่นอนตายตัวก็เรียกประชุมกันว่าใครได้ยินมาอย่างไรก็ให้บอกที่ประชุมที่ทำสังฆายนาก็เลือกผู้ที่สามารถที่จะบอกถ้าบอกโดยภาษาชาวบ้านมันก็ท่องไม่ได้จะท่องพร้อมๆกันอย่างที่เรียกว่าสังคีตินั่นมันไม่ได้มันก็ต้องร้อยกรองคำพูดให้เปลี่ยนจากภาษาชาวบ้านมาเป็นภาษาที่เรียกว่าภาษาหนังสือหรือภาษาวรรณคดีจึงได้เกิดเป็นบทท่องที่เรียกกันว่าภาษาบาลีดังที่เป็นตัวพระไตรปิฎกอยู่เดี๋ยวนี้เป็นการร้อยกรองให้มีลักษณะของไวยากรณ์ที่เป็นระเบียบถ้อยคำที่เหมาะสมเป็นความเรียงหรือเป็นบทกวีที่เหมาะสมที่จะท่องได้คือสะดวกแก่การท่องแล้วก็ท่องกันไหว้ด้วยปากสืบกันมาตั้งแต่การทำสังฆายนาครั้งที่หนึ่งถึงครั้งที่สองถึงครั้งที่สามเข้ามาตั้ง300ปีก็ยังไม่ได้เขียนเป็นตัวหนังสือเลยตามตำนานกล่าวไว้ว่าเพิ่งจะไปเขียนลงเป็นตัวหนังสือชัดเจนเมื่อราว400กว่าปีที่เกาะลังกาเป็นต้นเพราะเป็นว่าหลายร้อยปีจึงจะได้เขียนลงเป็นตัวหนังสือทีนี้ความแปลกกันมันอยู่ตรงที่ว่าพระคัมภีร์ทั้งฝ่ายที่มีพระเจ้าเขียนโดยพระเจ้านั้นศักดิ์สิทธิ์อยู่เหนือการวิพากษ์วิจารณ์ ไม่ยอมให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือตีความอย่างใดๆให้ผิดประจักษ์ข้อความเหล่านั้นนี่ก็เป็นคำกล่าวที่เด็ดขาดตายตัวเพียงอย่างนั้นส่วนพระคัมภีร์ทั้งหมดในพระพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ตรัสว่าอย่างนั้นท่านตรัสว่าถ้าข้อความตอนใดมันไม่เข้ากันกับข้อความส่วนมากตอนอื่นๆคือลงกันไม่ได้ในสูตรเทียบกันไม่ได้ในวินัยส่วนใหญ่แล้วก็ให้ถือว่าข้อความส่วนนั้นมันผิดให้เปลี่ยนไปเสียให้ไปเข้ากันได้กับข้อความส่วนใหญ่ซึ่งมันไม่ขัดกันแล้วยังมีการตัดที่ประกาศอิสรภาพเสรีภาพในการตีความเป็นอย่างยิ่งคือพระบาลีกาลามสูตรว่าอย่าถืออย่าอ้างเพราะเหตุว่ามันมีอยู่ในสีดกให้ถือเอาความจริงที่ตนเห็นได้ด้วยตนเองเป็นประมาณเมื่อถือหลักอย่างนี้ก็แปลว่าข้อความในสีดกนั้นวิพากษ์วิจารณ์ได้มีความใหม่ได้แล้วก็เกิดเป็นปัญหายุ่งยากขึ้นด้วยเหมือนกันเพราะว่าใครจะเป็นผู้ตีความทีนี้เราก็มีส่วนที่จะเนื่องอยู่กับปัญหายุ่งยากเหล่านี้ในการที่จะตีความว่าอะไรผิดอะไรถูกท่านจะมาอยากจะบอกกล่าวท่านทั้งหลายเช่นเลยว่าการที่จะตีความพระคัมภีร์หรือตีความเรื่องสำคัญใดๆก็ตามว่าผิดหรือถูกนั้นก็ให้ตีความในลักษณะที่ว่าถ้ามันเป็นประโยชน์แก่มนุษย์ไม่เป็นประโยชน์แก่บุคคลคนหนึ่งหรือบุคคลทั้งหมดก็ตามเห็นอยู่ชัดว่ากระทำลงไปอย่างนั้นแล้วมันเป็นประโยชน์แล้วก็ให้ถือว่าการตีความนั้นถูกต้องถ้าตีความลงไปแล้วความหมายนั้นไม่แสดงว่าเป็นประโยชน์หรือประพฤติตามเขาแล้วไม่เป็นประโยชน์แก่ใครเลยก็ถือว่ามันไม่ถูกต้องหมายความว่าอย่าเอาตามอย่าเอาถูกต้องตามตัวหนังสืออย่าเอาถูกต้องตามคำพูดอย่าเอาตามเหตุผลของคนที่มีเหตุผลจัดจ้านอะไรก็ตามให้เอาตามที่มองเห็นชัดอยู่ว่ากระทำตามนั่นแล้วมันเป็นประโยชน์ที่พึงปรารถนาจริงๆแล้วก็นั่นแหละคือการตีความที่ถูกต้องมากที่สุดในบัดนี้เราจะตีความอะไรก็ตามจะมาแต่จะแปลหนังสือก็ตามเมื่อมันเกิดปัญหาขึ้นมาว่าผิดหรือถูกอย่างไรกันแน่แล้วก็ต้องถือหลักอย่างนี้ทั้งนั้นแปลความอย่างไรตีความอย่างไรทำลงไปแล้วมันเป็นประโยชน์เห็นอยู่ชัดๆก็ให้ถือว่านั่นเป็นความถูกอย่างน้อยมันก็เป็นความถูกอย่างหนึ่งในหลายอย่างแม้ว่าความเป็นประโยชน์มันจะมีหลายอย่างมันก็ถูกกันด้วยกันทุกอย่างแต่ถ้ามันเป็นประโยชน์ได้จริงอย่างนึงแล้วก็เป็นความถูกต้องอย่างหนึ่งแล้วโดยมากมันก็มีความถูกต้องเพียงอย่างเดียวสำหรับข้อความเรื่องเดียวแต่ถ้าเผอิญมันถูกได้หลายอย่างคือมันเป็นประโยชน์ได้หลายทางก็ถือความก็ให้ถือว่ามันตีความหมายได้หลายอย่างนี่เราถ้าถืออย่างนี้แล้วก็จะถูกต้องตามหลักของพระพุทธศาสนาซึ่งมีคัมภีร์ชนิดที่จดจำกันไว้สืบกันมาแล้วมันก็มากมายเหลือประมาณแล้วมันก็นานเหลือประมาณมันย่อมจะต้องกันไม่ได้ที่จะไม่เกิดความผิดพลาดเลอะเลือนโดยเจตนาหรือโดยไม่เจตนาก็ตามถ้าสิ่งเหล่านี้มันตกทอดกันมาเป็นชั่วอายุคนก็มีคนเข้าไปจับต้องหรือแทรกแซงทำอะไรลงไปก็ได้ทั้งความผิดพลาดนี่อาจจะเพิ่งเกิดในตอนหลังนี่ก็ได้ เราก็มีวิธีที่จะคัดเลือกออกจะได้ในลักษณะอย่างนี้ทีนี้เราจะทำอย่างไรดีที่จะให้มีความตรงกลืนเข้าใจกันได้ในการที่เรามีคัมภีร์ด้วยกันมันมีลักษณะแห่งการเกิดขึ้นมาด้วยการยึดถือต่างๆกันคำพีของฝ่ายหนึ่งถือว่าพระเจ้าเขียนส่งมาให้ผิดไม่ได้แม้แต่ตอนสักตัวหนึ่ง ส่วนเราถือว่ามนุษย์เขียนกันแล้วก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงได้มีอะไรแทรกแซงได้จะถือหลักอย่างไรจึงจะปลอดภัยและจะให้เข้ากันได้กับพวกที่เขาถือว่ามีพระเจ้านี่คือปัญหาที่ควรจะรู้จักแล้วก็ตอบได้ด้วยกันทุกคนในชั้นแรกที่สุดนี้จะพูดถึงเรื่องพระเจ้าเท่าที่นักศึกษาและนักเรียนทั้งหลายเหล่านี้จะพอเข้าใจได้โดยจะย้อนไปกล่าวถึงข้อที่ว่าในพุทธศาสนาก็มีพระเจ้าจนเรามาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้ในทุกอย่างทุกทางแม้ในการที่จะวินิจฉัยความถูกหรือความผิดของพระคัมภีร์ดังที่กล่าวแล้วนั้นเราก็อาศัยสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าหรือได้มาจากพระเจ้าก็ยังได้ในพุทธศาสนาไม่ได้มีพระเจ้าอย่างบุคคลเช่นพระเยซูหรือพระบิดาพระเจ้าในศาสนาคริสต์แต่ก็มีสิ่งหนึ่งแม้จะไม่ใช่บุคคลก็มีอำนาจทุกอย่างอย่างที่พระเจ้าชนิดบุคคลก็มีกันถ้าเรียกเป็นภาษาฝ่ายพุทธศาสนาก็เรียกว่าธรรมธาตุอันนั้นฟังดูออกจะแปลกอยู่แต่ขอให้ช่วยจำกันไว้ว่าพระพุทธเจ้าท่านตัดเรียกสิ่งที่พอจะเทียบกันได้กับพระเจ้านั่นท่านเรียกว่าธรรมธาตุนั้นคำว่าธรรมธาตุธรรมธาตุแห่งธรรมหรือสิ่งซึ่งเป็นธรรมแล้วก็มีอยู่มากอย่างยุ่งมากรูปแต่ว่ารูปนั้นรูปที่จะมายึดถือเป็นสิ่งสูงสุดนั่นก็คือธรรมธาตุเหมือนกันจึงต้องใช้คำว่าธรรมธาตุนั่น พระพุทธเจ้าตรัสว่าพระตถาคตคือพระพุทธเจ้าทั้งหลายจะเกิดขึ้นก็ดีจะเกิดขึ้นก็ตามพระตถาคตทั้งหลายจะไม่เกิดขึ้นก็ตามไอ้ธรรมชาตินั้นมันมีอยู่แล้วมาสมัยพระพุทธเจ้ามันไม่ได้สร้างธรรมชาตินั้นขึ้นมาเพียงแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านรู้จักธรรมชาติอันนั้นและท่านก็เอาธรรมชาติอันนั้นมาสั่งสอนมาเปิดเผยมาให้ทุกๆคนปล่อยรู้ตามท่านด้วยธรรมชาติอันนั้นแหละสูงสุดยิ่งกว่าสิ่งใดคือไม่ขึ้นอยู่กับใครเหมือนกับพระเจ้านั่นเองแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็เคารพธรรมธาตุอันนั้นตามธรรมดาพระพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ถึงที่สุดสูงสุดไม่ควรจะเคารพใครตามความรู้สึกของเราแล้วก็ยิ่งเห็นว่าไม่ควรจะเคารพใครแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ยังมีที่เคารพเหมือนกับที่เราเคารพพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็ยังเคารพสิ่งที่เรียกว่าพระธรรมหรือธรรมธาตุจนตรัสว่าพระพุทธเจ้าทุกองค์เคารพพระธรรมที่สิ่งที่เรียกว่าธรรมนั่นคืออะไรกันแน่ก็คือสิ่งที่พระองค์ตรัสเรียกในบางครั้งว่าธรรมธาตุนั่นแต่ธรรมธาตุนั้นเป็นตถตาคือเป็นตายตัวอย่างนั้นไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นได้เลย คำคำนี้จะเป็นลักษณะของพระเจ้าในฝ่ายนู้นในฝ่ายพวกที่ต้องมีพระเจ้าตถัตตาก็เป็นเช่นนั้นไม่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นคืออวิตถัตตาไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญตตาไม่เป็นอื่นไปจากความเป็นอย่างนั้นธรรมัจจิตตาความตั้งอยู่แห่งธรรมดาธรรมนิยามมตาความเป็นกฎตายตัวของธรรมดาจะพูดกันสักอีกทีคำก็ได้แต่หมายความสรุปความหมายได้ว่าเป็นกฎอันหนึ่งที่ตายตัวเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไม่ได้นี่คือธรรมธาตุนั่นอย่างเมื่อเราจะพูดกันทางภาษาธรรมดาไม่ระบุชื่อเขาเพราะมันระบุไม่ได้เพราะมันไม่มีชื่อเราก็ต้องพูดว่าไอ้คนนั้นไอ้นายคนนั้นไอ้หมอนั่นเขาพูดอย่างนี้ก็ได้ก็ฟังกันถูกว่าอะไรพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันท่านต้องตรัสถึงสิ่งนั้นด้วยคำที่มันเหมาะสมหรือมันเท่าที่จะทำได้ท่านก็เรียกว่าธรรมธาตุนั่นที่ธรรมธาตุนั่นแหละคือสิ่งที่จะมีอะไรเหมือนกันกับฝ่ายที่เขามีพระเจ้าฝ่ายนู้นเดี๋ยวจะว่าให้ฟังที่จะพูดถึงคำว่าคำว่าธรรมธาตุนั่นกันเสียก่อนธรรมธาตุนั่นมีอะไรบ้างก็คือมีเรื่องกฎอิทัปปัจจยตาเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีคือทุกอย่างเป็นไปตามกฎของธรรมะของธรรมธาตุนั้นถ้าเกี่ยวกับมนุษย์ที่เป็นทุกข์ก็เรียกว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทไปหาอ่านเอาเองว่าความทุกข์เกิดขึ้นมาได้อย่างไรกฎเกณฑ์อันนั้นชื่อว่ากฎอิทัปปัจจยตานั่นก็เป็นธรรมธาตุนั้นอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่าอริยสัจความจริงอันเกิดคือความที่ความทุกข์เราต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เหตุให้เกิดทุกข์เราต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้ความดับทุกข์ก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้พ้นทางให้ถึงความดับทุกข์ก็ต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างอื่นไม่ได้นี่ก็เรียกว่าธรรมธาตุนั่นด้วยเหมือนกันเรียกสั้นๆว่าตถาซึ่งเป็นคำเดียวกันกับตถาตาเป็นนั้นว่ากฎเรื่องอริยสัจ4นั่นก็เป็นธรรมธาตุนั่นซึ่งเป็นตถาตาเป็นต้นทีนี้ก็กฎเรื่องสามัญลักษณะที่ว่าสังขารทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงมีลักษณะแห่งความทุกข์ธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาซึ่งเราเรียกกันว่าพระไตรลักษณ์กฎแห่งพระไตรลักษณ์นี่ก็คือธรรมธาตุนั่นซึ่งเป็นตถตาด้วยเหมือนกันเท่าที่ปรากฏอยู่ในพระบาลีก็มีถึง3กลุ่มคือ3เรื่องแล้วคือกฎเรื่องปฏิจจสมุปบาทกฎเรื่องอริยสัจ4กฎเรื่องสามัญลักษณะนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าธรรมธาตุนั้นอันเป็นตถตาคือเป็นอย่างนั้นอวิตถตาไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญตตาไม่เป็นอื่นไปจากความเป็นอย่างนั้นคำพูดเหล่านี้เป็นลักษณะของพระเจ้าซึ่งจะเอามากล่าวให้ฟังว่าฝ่ายที่มีพระเจ้าเป็นบุคคลเขาก็มีบุคคลที่ต้องประกอบอยู่ในลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้ามันเป็นบุคคลไปไม่ได้ก็ไปอธิบายกันเสียใหม่ก็แล้วกันแต่ด้วยเหตุที่เขาต้องการจะอธิบายอย่างบุคคลเราไม่ควรจะไปขัดข้องเขาไม่ควรจะไปแย่งเขาให้มันเสียเวลาให้เป็นที่ยอมรับกันว่าสิ่งสูงสุดมีอำนาจเหนือสิ่งใดนั่นต้องมีลักษณะอย่างที่เรียกกันว่าพระเจ้าที่พระเจ้าจะดีหรือไม่ดีจะจริงหรือไม่จริงจะถูกหรือจะผิดนี่เราไม่อาจจะตัดสินได้เราควรตั้งปัญหาขึ้นมาใหม่ว่ามีพระเจ้า ดีหรือไม่ดีมีพระเจ้านี่จะเป็นประโยชน์หรือไม่การมีพระเจ้านี่เป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ถ้าเรามีพระเจ้าเป็นเครื่องคุ้มครองนี่จะดีหรือไม่ดีคือจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์มีนักเรียนทั้งหลายมีสิทธิที่จะเลือกเอาเองว่าจะมีพระเจ้าหรือไม่มีแต่อยากจะพูดว่าก่อนจะเลือกว่ามีหรือไม่มีนั่นควรจะมองเห็นชัดก่อนว่าถ้ามีเราจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างถ้าไม่มีเราจะเสียอะไรไปเราจะไม่มีเราจะมีชีวิตอยู่โดยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเครื่องคุ้มครองนั่นมันจะเป็นอย่างไรจะปล่อยไปตามบุญตามกรรมไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์นั่นจะเป็นอย่างไรถ้าเรามีพระเจ้าเป็นเครื่องควบคุมเราจะได้รับประโยชน์อะไรนี่ขอให้สังเกตดูดีๆว่าคนในโลกสมัยนี้ก็ทำอะไรโดยเหยียบย่ำพระเจ้าหรือเหยียบย่ำธรรมธาตุนั่นกันอยู่มากจึงมีอันธพาลมากขึ้นมีสิ่งเลวร้ายมากขึ้นจนตำรวจเนี่ยจับไม่ไหวให้มีตำรวจมีกฎหมายมีเรือนจำมากกว่านี่อีกร้อยเท่าพันเท่านั้นก็ทำให้คนหยุดให้คนชนิดนี้หยุดทำชั่วไม่ได้เพราะคนชนิดนี้มันไม่มีพระเจ้าเป็นที่ยึดถือถ้าคนเหล่านี้มันมีพระเจ้าเป็นที่ยึดถือแล้วมันก็ไม่ต้องมีตำรวจไม่ต้องมีศาลไม่ต้องมีเรือนจำอะไรเลยถ้าคนเหล่านี้มันมีพระเจ้าเป็นที่ยึดถือและยึดถือจริงๆเราก็จะอยู่กันสบายไม่มีอันธพาลเบียดเบียนอันอย่างเลวร้ายอย่างน่าละอายอย่างน่าบัดซีเหมือนที่กำลังเป็นมากขึ้นทุกทีทุกทีในบ้านเมืองของเราหรือในโลกทำไมยังเป็นอย่างนั้นก็คือว่าถ้ามีพระเจ้าทุกคนมันถือพระเจ้ากลัวพระเจ้าไม่ทำอะไรให้ผิดคำสั่งหรือความประสงค์ของพระเจ้าได้เมื่อพระเจ้าต้องการให้รักผู้อื่นเหมือนกับที่รักตัวต้องการให้ถือว่าทุกคนเป็นลูกพระเจ้าด้วยกันอย่างนี้เบียดเบียนกันไม่ได้เมื่อคนมันเชื่อพระเจ้าอย่างนี้ก็ไม่มีใครเบียดเบียนใครพระเจ้าสอนว่าถ้าจะรับใช้พระเจ้าก็ให้รับใช้ผู้อื่นนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อถูกประสงค์ของพระเจ้าก็เลยมีแต่คนที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันโลกนี้ก็มีความสุขมีความเป็นอยู่ชนิดที่ก็เกิดเหมือนกับเมืองสวรรค์เพราะทุกคนคอยช่วยกันละกันเนี่ยมีพระเจ้ามันเป็นอย่างนี้ถ้าคนมันมีพระเจ้ามันเป็นอย่างนี้ถ้าคนมันไม่มีพระเจ้ามันก็มีแต่ตัวกูทำอะไรมันก็ทำเพื่อตัวกูเพื่อของกูมันก็เลยเอาเปรียบผู้อื่นเบียดเบียนผู้อื่นแล้วก็ไม่คิดจะช่วยใครเพราะมันมีแต่ความเห็นแก่ตัวกูแล้วโลกนี้มันจะเป็นอย่างไรพุทธศาสนาก็มีพระเจ้าในลักษณะนั้นมีพระเจ้าชนิดที่ต้องการให้ทุกคนประพฤติกระทำให้ถูกต้องชนิดที่เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นแม้ว่าพระเจ้านี่จะเป็นเพียงธรรมธาตุนั่นคือไม่ใช่เป็นบุคคลไม่ได้พูดไม่ได้สมมติว่าเป็นบุคคลอย่างพระเจ้าในศาสนาอื่นนะพระเจ้าในศาสนาอื่นก็พูดกันให้ฟังง่ายๆแม้แต่ลูกเด็กๆก็ฟังถูกคนไม่มีการศึกษาเป็นชาวไร่ชาวนาก็ฟังถูกว่ามีพระเจ้าศักดิ์สิทธิ์เกิดสูงสุดอยู่ในเบื้องบนคอยควบคุมเราอยู่เราเชื่อเรากลัวเราก็ทำแต่ที่พระเจ้าต้องการให้ทำส่วนพุทธศาสนานี่ไม่พูดถึงพระเจ้าชนิดนั้นพูดถึงพระเจ้าในฐานะที่เป็นกฎของธรรมชาติ ที่เรียกว่าธรรมธาตุทั้งนั้นจะตั้งอยู่ในฐานะเป็นกฎของธรรมชาติและควบคุมสิ่งทั้งปวงคือสิ่งสถิตอยู่ในสิ่งทั้งปวงพวกเธอทั้งหลายเป็นนักเรียนก็อย่าให้เสียทีที่เป็นนักเรียนควรจะรู้เรื่องธรรมชาติพอสมควรว่าในธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงนี้มันมีกฎของธรรมชาติควบคุมอยู่สิ่งเหล่านั้นต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎของธรรมชาติไม่เช่นนั้นมันจะต้องตายถ้ามันเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎของธรรมชาติมันก็ยังอยู่และมีความเจริญไม่ต้องพูดถึงคนแม้ที่สุดแต่ต้นไม้ต้นไม้นี่เป็นธรรมชาติมีกฎธรรมชาติควบคุมอยู่มันต้องเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎของธรรมชาติมันจึงจะรอดชีวิตอยู่แม้สัตว์เดรัจฉานมันก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาติมันต้องมีการเคลื่อนไหวมันเองให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎของธรรมชาติมันจึงมีชีวิตอยู่และไม่ตายมนุษย์เราก็เหมือนกันนั้นมีธรรมชาติที่เป็นกฎอันสูงสุดอันเฉียบขาดที่ควบคุมอยู่เราจะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎเราจึงจะรอดชีวิตอยู่และไม่ตายเดี๋ยวนี้เราไม่ได้ต้องการเพียงว่าไม่ตายเราต้องการให้ดีกว่านั้นคืออยู่อย่างที่ไม่มีความทุกข์นั้นจึงต้องมีกฎของธรรมชาตินั่นชั้นสูงชั้นพิเศษประณีตยิ่งขึ้นไปสำหรับจะให้รอดชีวิตอยู่แล้วไม่ต้องเป็นทุกข์ด้วยคือมีจิตใจสะอาดสว่างสงบเยือกเย็นเป็นสุขที่สุดด้วยเราต้องการถึงขนาดนี้เราจึงต้องรู้จักพระเจ้าหรือกฎของพระเจ้านั้นให้มากยิ่งขึ้นไปอีกเมื่อกี้ท่านบอกแล้วว่าอย่างน้อยก็มีอยู่3เรื่องน่ะกฎของพระเจ้าจะจำไว้อย่าลืมเสียเรื่องที่1เรื่องอิทัปปัจจตาว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเนี่ยไปอธิบายเอาเองก็ได้เราต้องประพฤติกระทำทางกายทางวาจาทางใจเนี่ยถูกต้องตามกฎนั้นๆเราจึงจะมีความเป็นอยู่ชนิดที่ไม่มีความทุกข์เลย โดยใจความสั้นๆว่ามันมีตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกันเข้ากับรูปเสียงกลิ่นรสปฏัพพะธรรมารมณ์แล้วมันเกิดจากสู่วิญญาณทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจในขณะที่มันกระทบกันนี่เรียกว่าผัสสะตรงนี้ถ้าเราโง่ก็เป็นผัสสะโง่ถ้าเราฉลาดก็เป็นผัสสะฉลาดถ้าเป็นผัสสะโง่มันก็ทำให้เกิดเวทนาโง่ที่ทำให้หลงรักหลงเกลียดแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นจนเป็นตัวกูที่ได้มีความทุกข์ถ้าเป็นผัสสะฉลาดเมื่อกระทบแล้วมันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรมันจะเกิดความรู้สึกสวยหรือไม่สวยหอมหรือเหม็นอร่อยหรือไม่อร่อยเป็นต้นขึ้นมาก็ไม่หลงยึดถือว่ามันเป็นอะไรมากมันไม่ได้เป็นอะไรมากไปกว่าความรู้สึกจึงไม่ได้เกิดตัณหาคือความอยากอย่างนั้นอย่างนี้ที่ทำให้เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาเรามีกฎอันนี้ควบคุมชีวิตของเราอยู่เราจะต้องทำให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์อันนี้เราจึงจะไม่เป็นทุกข์หรือถ้าพูดสั้นเข้ามาก็คือกฎเรื่องอริยสัจทั้ง4ว่าความทุกข์เป็นอย่างนั้นตัณหาความอยากและความโง่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดับตัณหาเสียก็ไม่มีความทุกข์ปฏิบัติอย่างถูกต้อง8ประการที่เรียกว่าอริยมรรคในองค์8อยู่ตัณหาก็ไม่เกิดได้เราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์กฎนี้ครอบงำเราอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราทำผิดก็เกิดทุกข์ขึ้นมาถ้าเราทำถูกมันก็ไม่เกิดทุกข์ขึ้นมาเนี่ยกฎเรื่องอริยสัจ4ซึ่งเป็นพระเจ้าพิเศษสูงสุดสำหรับมนุษย์เนี่ยครอบงำเราอยู่อย่างนี้หรือว่ากฎเรื่องไตรลักษณ์ว่าสังขารทั้งปวงมันไม่เที่ยงคือมันต้องไม่เที่ยงดูในตัวเราเนี่ยเนื้อหนังร่างกายผมขนและฟันหนังอะไรทุกอย่างนี่มันไม่เที่ยงเราจะต้องประพฤติต่อมันให้ถูกต้องตามลักษณะที่มันไม่เที่ยงถ้าเราประพฤติผิดเราจะเป็นทุกข์เองเพราะว่าสังขารนี่มันมีลักษณะที่เป็นทุกข์คือดูแล้วน่าระอาใจไม่น่าหลงรักหลงยึดถือว่าเราว่าของเรามันมีความทุกข์เพราะการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั่นเองเราต้องทำในใจให้ถูกต้องกับสิ่งเหล่านี้ไปบังคับมันไม่ได้ก็ต้องทำใจถูกต้องอย่าให้จิตของเราต้องเป็นทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้เช่นมันต้องเกิดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ช่างหัวมันให้มันเป็นไปตามเรื่องของมันอย่ารับเอามาเป็นเรื่องของเราแล้วเราก็ไม่ต้องเป็นทุกข์อย่างนี้เป็นต้นเรียกว่าธรรมทั้งปวงเป็นอนัตตาไม่ว่าอะไรหมดเป็นอนัตตาคือจะถือว่าเป็นตัวเป็นตนของตนนั่นไม่ได้เป็นของธรรมชาติโดยเด็ดขาดเรามีจิตใจที่วางไว้อย่างนั้นเราก็ไม่ต้องมีการหลงรักอะไรซึ่งเอาเป็นของเราไม่ได้เราไม่ต้องหลงเกลียดอะไรซึ่งเราจะบังคับมันไม่ได้แล้วเราก็ไม่ต้องร้องไห้เมื่ออะไรมันแตกตายไปเพราะมันไปเป็นไปตามกฎของอนัตตาเป็นต้นท่านอย่าหัวเราะเยาะคุณย่าคุณยายเห็นที่มัวท่องอนิจจังทุกขังอนัตตามันเป็นเรื่องกฎสูงสุดในพระพุทธศาสนาที่เขาสอนสืบกันมาให้ทุกคนรู้จักสิ่งที่เรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าสามารถดำรงจิตไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาได้จากสิ่งเหล่านี้หรือสิ่งทั้งปวงที่มันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเราเรียนกันแต่หนังสือเรียนกันแต่วิชาชีพไม่รู้จักธรรมะในศาสนาแล้วเราก็ยังอวดดีด้วยว่าเรารู้อะไรมากกว่าคุณย่าคุณยายที่มัวแต่ท่องอนิจจังทุกขังอนัตตาคุณย่าคุณยายมัวแต่ท่องว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเราไม่เคยรับการสั่งสอนให้รู้อย่างนั้นให้รับรู้ความเป็นอย่างนั้นเราก็อยู่กันอย่างที่ไม่รับรองว่าเพื่อนของเรานั่นก็เป็นเพื่อนเกิดแก่จะตายของเราเราจึงเอาเปรียบกันเห็นแต่ตัวไม่ช่วยเหลือกันไม่สามัคคีกันมันก็ผิดธรรมะแล้วพระเจ้าธรรมะนั่นแหละจะลงโทษให้อย่างสาสมคอยดูใครกันแล้วกันนี่ขอให้สังเกตว่าอย่างนี้ว่าถ้าเราทำอะไรผิดหลักของพระธรรมเราจะต้องได้รับผลเป็นทุกข์ถ้าเราทำถูกต้องตามหลักของพระธรรมเราจะต้องได้รับผลเป็นที่พอใจคือไม่เป็นทุกข์คือเป็นสุขแล้วแต่เราจะเรียกนี่คือพระเจ้าแท้จริงอยู่กันเมื่อกับตัวของเราพูดอย่างนี้ฟังถูกหรือไม่ถูกก็พร้อมความเข้าใจกันหน่อยว่าทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่เมื่อจะมาพูดว่าพระเจ้านั้นอยู่กับเราอยู่ในเนื้อในตัวในจิตใจในชีวิตของเราทีเดียวลองคิดดูทีว่ามันจริงหรือไม่จริงหมายความว่ากฎอันนี้กฎของพระธรรมหรือธรรมธาตุนั่นมันอยู่ที่ทุกๆอนูทุกๆปรมาณูในร่างกายเราพูดถึงชั้นต่ำสุดก็ทุกๆปรมาณูในร่างกายเรามันควบคุมอยู่ในกฎเกณฑ์อันนี้ก็เรียกพระเจ้านั่นก็อยู่ในเราคือกฎของธรรมชาตินั่นควบคุมเราอยู่ทุกๆอนูทุกปรมาณูเราไม่จะได้ไม่ยกเว้นอะไรนั่นเราจะต้องประพฤติให้ถูกต้องทุกอย่างที่จะต้องประพฤติแต่ที่จำเป็นก็คืออย่างง่ายๆ ตามตามเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องหลับเรื่องนอนเรื่องใช้เรื่องซ้อยเรื่องอะไรต่างๆนี่จะต้องทำให้ถูกกฎของธรรมธาตุนั้นถ้าไม่อย่างนั้นเราจะต้องเป็นทุกข์บางทีก็มาตั้งร้องไห้อยู่บางทีก็หัวเราะอยู่เหมือนกับคนบ้า ถ้าไม่รู้ตามที่เป็นจริงว่านั่นมันเป็นเพียงธรรมชาติเท่านั้นไปหลงรักหลงยินดีว่าเราทำได้อย่างใจของเราคนนี้มันก็เป็นคนโง่ที่กำลังหัวเราะอยู่เหมือนกับคนบ้า ถ้าเรารู้จักเรื่องนี้ดีเราก็จะปกติไม่หัวเราะไม่ร้องไห้จะปกติมีจิตใจเยือกเย็นนี่เรียกว่าเราอยู่กับพระเจ้าก็อยู่ด้วยการประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้านั่นเองก็ลองสังเกตดูดีๆว่าพระเจ้ามีหรือไม่มีมันจะมียิ่งกว่าจริงซะอีกมีจริงยิ่งกว่าจริงซะอีกมันอยู่ทุกอนูทุกปรมาณูในโลกนี้ในจักรวาลนี้ไม่ใช่เฉพาะในตัวเรานะไอ้นอกตัวเราไปทั้งจักรวาลนั้นน่ะทุกๆปรมาณูก็มีไอ้ธรรมชาติธรรมธาตุนั้นธรรมธาตุนั้นที่เป็นตถาตาเป็นพระเจ้านั่นน่ะสิงอยู่ไปทั้งหมดทุกอย่างต้องเป็นไปตามกฎของพระเจ้าถ้าใครต้องการจะได้ประโยชน์อะไรก็ต้องประพฤติในตรงตามกฎเกณฑ์อันนั้นจึงจะได้รับประโยชน์นั้นมันจึงเห็นได้ว่าเราหลีกไม่ไหวที่จะไม่มีพระเจ้าเราหลีกไม่ไหวที่จะไม่มีกฎเกณฑ์ของพระเจ้านี่เราไม่รู้ว่าเราเรียนกันทำไมนักเรียนนักศึกษาเหล่านี้เรียนกันไปทำไมมันเรียนคอคอกายรู้หนังสือมันเรียนวิชาชีพไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้แม้เท่านั้นมันก็เป็นกฎเกณฑ์ของพระเจ้าทำไปตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าที่ต้องเรียนหนังสือก็เพราะกฎเกณฑ์ของพระเจ้ามันบังคับมันจะเรียนได้ไม่ได้ก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าเรียนได้แล้วจะได้รับประโยชน์อะไรก็เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของพระเจ้าแต่เพียงเท่านั้นมันไม่พอนี่อย่าเพิ่งง่วงนอนจะพูดกันอย่างเพื่อนฝูงที่สุดว่าเราเป็นมนุษย์ด้วยกันถ้ามันเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์ด้วยกันถ้ามันเป็นสุขก็เป็นสุขด้วยกันนั่นเราพยายามให้ดีที่จะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ให้มากที่สุดการศึกษาเท่าที่โรงเรียนมีให้ศึกษานั้นไม่พอสำหรับทำให้เป็นมนุษย์ตรงนี้ก็คงจะมีอยู่ทั้งครูอาจารย์อะไรก็มีสมาก็บอกได้ไม่เกรงใจอะไรว่าการศึกษาเท่าที่พวกคุณจัดให้เรียนให้มีกันนั้นมันไม่พอสำหรับความเป็นมนุษย์การศึกษาที่กระทรวงศึกษาที่การในโลกนี้เขาจัดกันนั่นมันมีเพียงให้รู้หนังสืออย่างหนึ่งให้รู้อาชีพอย่างหนึ่งแล้วมันก็เป็นมนุษย์ที่ดีไม่ได้ก็ดูเถอะไอ้ที่มันเป็นนักคอร์รัปชันยาเสพติดในทั้งหมดในโลกเต็มไปทั้งโลกนี่มันล้วนแต่เรียนหนังสือเคยผ่านมหาวิทยาลัยมาแล้วก็มากมันยังเป็นคนเลวทำคอร์รัปชันทำโลกนี้ให้เดือดร้อนมันผ่านมหาวิทยาลัยมาแล้วนี่แสดงว่าการศึกษาเพียงเท่านั้นมันไม่พอรู้หนังสือแล้วรู้อาชีพด้วยนี่ไม่พอต้องรู้อะไรอย่างหนึ่งคือเป็นมนุษย์ให้ถูกต้องตามความประสงค์ของพระเป็นเจ้าพระเป็นเจ้าอย่างที่ว่ามาคือหลักอันสูงสุดที่ต้องเป็นมนุษย์ให้ถูกต้องมีความถูกต้องทางกายทางวาจาทางจิตไม่มีความทุกข์ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นอยู่ในโลกนี้ด้วยกันโดยไม่ต้องมีคอร์รัปชันไม่ต้องมีอันธพาลไม่มียาเสพติดไม่มีอะไรต่างๆนั่นต้องขึ้นมาถึงนั่นจึงจะรู้หนังสือรู้วิชาชีพผ่านมหาวิทยาลัยมาแล้วมันก็ยังเป็นเพียงไม่ใช่มนุษย์ไม่ถึงระดับมนุษย์เดี๋ยวนี้เขามีคำเรียกที่ดีใช้เรียกกันอยู่ว่า economic animal economic เรียกว่าเศรษฐกิจและ animal แปลว่าสัตว์อย่างสัตว์เดรัจฉาน economic animal มันก็คือสัตว์เศรษฐกิจเดี๋ยวนี้คนในโลกมันเป็นได้อย่างมากเพียงสัตว์เศรษฐกิจยังไม่เป็นถึงมนุษย์ไอ้คนที่บูชาเศรษฐกิจนั่นมันหมดจะสร้างเงินจะบูชาเงินจะกอบโกยเงินคิดแต่เรื่องเงินมันเป็นสัตว์เศรษฐกิจยังไม่เป็นมนุษย์ถ้าเป็นคนก็เป็นคนที่ยังไม่เป็นมนุษย์เป็นคนที่ยังต่ำกว่าระดับมนุษย์คำที่สองเขาเรียกว่า political animal คือเป็นสัตว์การเมือง political คือการเมือง animal คือสัตว์มันเป็นสัตว์การเมืองมันมีหัวการเมืองทำอะไรเพื่อประโยชน์กูประโยชน์พวกของกูไม่ต้องเพ่งเล็งถึงความถูกต้องหรือความจริงมันไม่มีพระเจ้าในนักการเมืองเหล่านี้มันไม่มีพระเจ้าสัตว์การเมืองเหล่านี้ก็ยังไม่ใช่มนุษย์ยังเป็นสัตว์ที่ไม่ขึ้นถึงระดับความเป็นมนุษย์มันยังเป็นแต่คนคนเท่านั้นเองคนที่ยังไม่ถึงความเป็นมนุษย์ฟังให้ดีนะว่าคนนะมันอย่างหนึ่งมนุษย์มันอย่างหนึ่งมนุษย์เราคนที่มีจิตใจสูงอยู่เหนือกิเลสเหนือปัญหาเหนือความทุกข์ถ้าเป็นคนนี่มันคนธรรมดาเนี่ยใครๆก็ได้สัตว์การเมืองเหล่านั้นยังไม่เป็นมนุษย์ยังเป็นคนที่ต่ำกว่าระดับมนุษย์ก็มีคำหนึ่งว่า social animal คือสัตว์สังคมมันเป็นสัตว์สังคมมันเอาแต่ความนิยมสังคมมันติดแฟชั่นมันทำอะไรต่างๆไปตามความบ้าหลังทางสังคมมันก็มีจิตใจต่ำเห็นแก่ความสนุกสนานอร่อยตามแบบของสังคมที่เราพูดดีในสังคมนั่นอย่าไปบูชามันนักมันยังเป็นเพียงสัตว์สังคมยังไม่ถึงระดับแห่งความเป็นมนุษย์เราอุตส่าห์เรียนเป็นนักเรียนชั้นประถมมัธยมอุดมและระวังให้ดีอย่าไปติดตันอยู่เพียงเท่านั้นตัวรู้หนังสือกับรู้อาชีพเท่านั้นมันไม่พอต้องรู้พระธรรมรู้ธรรมะสำหรับความเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องและเต็มเปี่ยมด้วยนี่ฉะนั้นแล้วเราก็จะไปเข้าโคลงสัตว์เศรษฐกิจสัตว์การเมืองสัตว์สังคมอยู่เพียงฉะนั้นเองในโลกนี้มีแต่สัตว์อย่างนี้ที่เกือบทั้งหมดแล้วไม่เหมือนสมัยก่อนโน้นที่เขายังนับถือศาสนายังนับถือพระเจ้านั่นก็ยังมีมนุษย์มีมนุษย์ไม่ใช่สัตว์ที่บูชาการเมืองบูชาเศรษฐกิจบูชาสังคมก็บูชาพระเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระศาสนาเป็นอยู่ด้วยศีลธรรมเนี่ยพูดอย่างกันเองนะพูดอย่างนี้ขอให้รับเอาไปด้วยว่าพูดอย่างกันเองด้วยความหวังดีที่สุดแล้วว่าขอให้เรานี่ปลอดภัยไม่ต้องไปเป็นสัตว์เศรษฐกิจไม่ต้องไปเป็นสัตว์การเมืองไม่ต้องไปเป็นสัตว์สังคมแต่ให้เป็นมนุษย์ที่ดีที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้าหรือของพระเจ้าในศาสนาไหนก็ใช้ได้เพราะแต่เป็นของพระเจ้าเถอะเรื่องแต่ท่านสอนเป็นลักษณะที่ให้ไม่เห็นแก่ตัว ให้ยอมรับนับถือผู้อื่นในฐานะเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าเรามีศาสนาไม่ว่าศาสนาไหนจะต้องมีพระเจ้าอย่างหลีกไม่พ้นจะมีพระเจ้าอย่างบุคคลตรงๆเหมือนในศาสนาที่พระสอนตรงๆอย่างนั้นก็ได้ยังมีพระเจ้าที่ต้องอธิบายอย่างในพุทธศาสนานี่มีพระเจ้าอย่างที่กำลังพูดให้ฟังนี่ว่าธรรมชาตินั่นแหละที่พระพุทธเจ้าพวกเขารบนั่นแหละนั่นคือพระเจ้าในพุทธศาสนาที่พระเจ้าทุกๆประเภทเนี่ยล้วนแต่ต้องการให้มนุษย์ เป็นมนุษย์พูดแล้วก็ไม่น่าฟังอะไรเลยต้องการให้มนุษย์เป็นมนุษย์ไม่ต้องการมากกว่านั้นได้เป็นเพียงคนชนิดที่เป็นสัตว์เศรษฐกิจสัตว์การเมือง คอยเป็นมนุษย์เท่านั้นแหละพอมนุษย์เรามีใจสูงเนื้อกิเลสและเนื้อความทุกข์พระเจ้าต้องการอย่างนั้นท่านให้ทุกคนสนองความประสงค์ของพระเจ้าถ้าพวกเธอเรียนมาอย่างวิทยาศาสตร์อย่างชีววิทยาเป็นต้นก็ต้องรู้ว่าไอ้กฎของวิวัฒนาการนั่นน่ะมันก็มุ่งหมายหรือมันบังคับจะทำไปให้มันสูงขึ้นสูงขึ้นถ้าไม่สูงขึ้นมันตายคือมันไม่เหมาะมันต้องตายถ้ามันอยู่ได้มันต้องดีขึ้นดีขึ้นท่านมีอะไรดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยอย่างน้อยก็ในทางที่จะให้รอดชีวิตอยู่โดยไม่ต้องตายท่านเรายุติกันได้ว่ากฎวิวัฒนาการนี่มันต้องการให้ดีขึ้นเหมือนกับว่าเป็นความประสงค์ของพระเจ้าเหมือนกันมันไม่ขัดกับหลักวิทยาศาสตร์ถ้าเราเข้าใจพระเจ้าดีจะรู้สึกว่าไม่ขัดกับหลักวิทยาศาสตร์ถ้าเราเข้าใจพระเจ้าไม่ถูกต้องเราจะรู้สึกว่าเรื่องพระเจ้านี่บ้าบอคือคระขัดกับหลักวิทยาศาสตร์ถ้านักเรียนคนไหนเคยเข้าใจอย่างนั้นเรารีบไปศึกษาใหม่ศึกษารู้จักพระเจ้าที่แท้จริงแล้วจะรู้สึกว่าไม่ขัดกับหลักวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระเจ้าในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าธรรมธาตุนั่นที่เป็นสัทธาอวิชชาตาอนัญญาตานี่ยิ่งไม่ขัดกับหลักวิทยาศาสตร์และยิ่งเป็นวิทยาศาสตร์ตัวเองนี่เราเกิดมาเป็นมนุษย์ก็อย่าให้เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และเราได้พบพระพุทธศาสนาก็อย่าให้เสียทีที่ได้พบพระพุทธศาสนาซึ่งเขาล่อกันได้คำล่อว่าไอ้ลิงมันได้แก้วได้แก้วแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรนะงั้นเราจะต้องไม่เป็นลิงที่ได้แก้วแล้วไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรเราเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาก็ขอให้ได้รู้จักพระพุทธศาสนาในใช้ให้เป็นประโยชน์พุทธศาสนาเป็นวิชาความรู้เรื่องกฎของพระเจ้าที่จะเราจะปฏิบัติให้ถูกต้องแล้วก็ดับทุกข์ทุกข์ดับจนไม่มีทุกข์เหลือเรียกว่าพระนิพพานไปจบไปสุดกันที่พระนิพพานคือความทุกข์ดับหมดสิ้นไม่มีเหลือแม้แต่ชนิดไหนอย่างใดหรือปริมาณสักเท่าไรก็ไม่มีเหลือเนี่ยคือดับหมดเลยจะเรียกว่าไม่เสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาพระเจ้าถ้าเป็นบุคคลก็หมายความว่าบุคคลที่ต้องการให้ตัดทั้งหลายประพฤติอย่างนี้ถ้าพระเจ้าไม่ใช่บุคคลเป็นเพียงกฎก็คือกฎที่บังคับให้สัตว์ทั้งหลายต้องเป็นอย่างนี้ในศาสนาคริสเตียนเขาว่าพระเจ้านั่นเป็นวิญญาณบริสุทธิ์ pure spirit เป็นวิญญาณบริสุทธิ์เราก็ไม่รู้จะแปลว่าอะไรก็แปลว่าวิญญาณบริสุทธิ์ถ้าวิญญาณอย่างไรวิญญาณตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่ก็ไม่ถูกมันเป็นอะไรที่มากไปกว่านั้นไอ้ธรรมะพระธรรมหรือกฎของธรรมะนี่เป็นของบริสุทธิ์แต่เราไม่เรียกว่าวิญญาณเราจะไม่พูดอย่างคน พระเจ้านั่นในศาสนาคริสเตียนก็ถือว่าเป็นอยู่ได้เองไม่ต้องอาศัยอะไรSelf-existentมันเป็นอยู่ได้เองโดยที่มันไม่ต้องอาศัยอะไรนี่คือตัวธรรมธาตุนั่นแหละธรรมธาตุที่เป็นกฎนั่นแหละมันเป็นอยู่ได้เองโดยไม่ต้องอาศัยอะไรถ้ามันต้องอาศัยอะไรมันต้องเปลี่ยนไปตามนั้นดังนั้นมันจะเป็นกฎที่แท้จริงอยู่อย่างนั้นไม่ได้แล้วเขาพูดต่อไปว่าพระเจ้านั่นเป็นเพียงหนึ่งเดียวไม่มีอะไรปนอยู่ในนั้นเป็นสองสิ่งสามสิ่งหมายความว่าถ้ามีหลายส่วนหรือหลายองค์ประกอบแล้วก็ไม่จริงมันเป็นสิ่งที่ยังไม่จริงถึงที่สุดเหมือนทองคำเนี่ยมันต้องมีเนื้อที่เป็นทองคำแต่อย่างเดียวและบริสุทธิ์ เราจึงจะเรียกว่าเป็นทองคำพระเจ้านี่ถ้ามีสัจจะก็มีสัจจะจริงอย่างเดียวเต็มมีความดีก็มีความดีอย่างเดียวจริงอะไรก็มีแต่เพียงหนึ่งเดียวแล้วพระเจ้านั้นไม่มีที่สิ้นสุดนี่คือลักษณะของสิ่งที่เป็นกฎหมายความว่ามันไม่ต้องตั้งต้นที่ตรงไหนแล้วไปจบลงที่ตรงไหนสิ่งนี้เรายังเข้าใจไม่ได้ในบัดนี้เพราะเราเห็นแต่สิ่งที่ตั้งต้นที่ตรงไหนแล้วไปจบลงที่ตรงไหนถ้าเราจะมีพระเจ้าเราต้องยอมรับว่ามีสิ่งหนึ่งซึ่งไม่มีที่สิ้นสุดเพราะมันไม่ได้ตั้งต้นที่ตรงไหนแล้วไปจบลงที่ตรงไหนพระเจ้านั้นเปลี่ยนไม่ได้คือเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นตถัตตามีความเป็นอย่างนั้นแล้วอวิตถัตตาไม่ผิดจากความเป็นอย่างนั้นอนัญญัตอนัญญัตตาไม่มีความเป็นอย่างอื่นไปจากความเป็นอย่างนั้นนี่เป็นพระบาลีในพระพุทธศาสนาเป็นพระพุทธภาษิตที่ตรัสถึงสิ่งที่เรียกว่าธรรมธาตุนั้นธรรมธาตุนั้นจึงมาเอามาบอกให้รู้ว่านี่คือตัวพระเจ้าในพุทธศาสนา ที่นี่พระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่ทราบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่พระเจ้าไม่รู้นี่ต้องตีความกันหน่อยว่าบรรดาสิ่งที่มนุษย์รู้นะจะมีเท่าไรเท่าไรมันก็คือตัวธรรมชาติตัวกฎของธรรมชาติตัวพระเจ้าทั้งนั้นนะจะเป็นความจริงหรือตรงกันข้ามจากความจริงก็ตามมันมีอยู่ในตัวกฎของธรรมชาติทั้งนั้นเพราะในกฎของธรรมชาตินั้นมีความรู้ทุกสิ่งรวมอยู่ในนั้นนั่นก็จึงกล่าวว่าพระเจ้านั้นรู้ทุกสิ่งไม่มีอะไรที่พระเจ้าไม่รู้ดังนั้นพระเจ้าจึงเป็นใหญ่กว่าทั้งหมดพระเจ้าจึงเป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งที่มาถึงคำที่อธิบายยากก็คือว่าพระเจ้านั้นรักมนุษย์ทุกคนนี่จะอธิบายอย่างไรไอ้กฎความจริงของธรรมชาติจะรักมนุษย์ทุกคนได้อย่างไรเพราะไม่มีจิตไม่มีวิญญาณไม่มีความรู้สึกอย่างคนก็ถือว่าไอ้กฎของธรรมชาตินั้นให้โอกาสเปิดโอกาสหรือพร้อมอยู่เสมอที่จะให้สัตว์ทั้งหลายนี่มีวิวัฒนาการไปในทางที่ดีที่งามที่มีประโยชน์ถ้ามาอย่างนั้นสังขารทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายมนุษย์ทั้งหลายคนทั้งหลายไม่ดีขึ้นมาจนถึงนี่ไม่ดีไม่เจริญไม่วิวัฒนาการขึ้นมาจนถึงนี่ถ้าหากว่ากฎของวิวัฒนาการมันไม่ได้มีความมุ่งหมายให้คนทุกคนมันดีขึ้นถ้าสิ่งใดไม่ถูกตามกฎมันตายไปแล้วจะไปถือว่าไอ้กฎนี่เลวร้ายก็ไม่ได้มันช่วยกำจัดไอ้สิ่งที่ไม่ควรจะมีให้หมดไปให้เหลืออยู่แต่สิ่งที่ดีแล้วก็ดียิ่งขึ้นแล้วมีคำอีกคำหนึ่งสำหรับพระเจ้าก็ว่าต้องการให้ทุกคนรอดได้ถ้าเป็นพระเจ้าแท้จริงต้องการให้คนให้สัตว์ทุกตนมันรอดได้หมายความว่ามันเป็นหน้าที่ของพระเจ้าที่มีอยู่สำหรับจะให้ชีวิตทุกชีวิตมันรอดได้ส่วนที่ชีวิตนั้นมันไม่ยอมปฏิบัติตามแล้วมันตายนั่นก็ไม่ใช่ความรับผิดชอบของพระเจ้ามันเป็นความรับผิดชอบของชีวิตที่โง่เขลาชีวิตที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าไม่ยอมปฏิบัติตามกฎของพระเจ้าท่านถ้าใครมาร่วมมือกับพระเจ้าแล้วคนนั้นก็จะรอดตามความประสงค์ของสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าท่านฝ่ายเราทุกคนนักเรียนนักศึกษาเยาวชนเหล่านี้จงรู้จักสิ่งนี้ว่ามันจำเป็นที่สุดที่ต้องรู้จักและต้องมีไม่ฉะนั้นเราไม่รอดเราเอาตัวรอดไหมล่ะถ้าเราไม่รู้จักพระเจ้าซึ่งต้องการให้ทุกคนรอดแล้วเราก็เอาตัวรอดไม่ได้ หมายความว่าเราไม่รู้จักว่ามันจะรอดได้อย่างไรกันนั่นเองเรารีบศึกษาเรื่องของพระเจ้าว่าเราจะรอดกันได้อย่างไรแล้วก็ประพฤติตามนั่นแล้วเราก็จะรอดอยู่ได้รอดนี่ไม่ใช่รอดมีชีวิตอยู่อย่างเดียวแต่รอดจากความทุกข์ที่บีบคั้นชีวิตเราไม่ตายเรารอดอยู่ได้แต่มีความทุกข์บีบคั้นอยู่นี่มันก็ไม่ไหวมันต้องรอดพ้นจากความทุกข์ทั้งหมดนั่นด้วยจึงจะเรียกว่ารอดจริงๆในพระบาลีก็เรียกว่าวิมุตติคือความหลุดรอดหรือรอดพ้นไม่ใช่รอดจากความตายในความหมายธรรมดานี่รอดจากกิเลสรอดจากความทุกข์รอดจากความทุกข์ที่มีมาจากความตายความตายไม่อาจจะบีบคั้นความเกิดแก่เจ็บตายไม่อาจจะบีบคั้นเขาโลภะโทสะโมหะไม่อาจจะบีบคั้นเขาเขามีชีวิตอยู่ชนิดที่รอดจากการบีบคั้นของสิ่งเหล่านี้จึงจะเรียกว่ารอดถ้าพระเจ้าก็ต้องการให้ทุกคนรอดคือรอดจากสิ่งเหล่านี้ทั้งพวกเราทุกคนมีชีวิตอยู่อย่างสะอาดสว่างสงบเยือกเย็นไม่มีความทุกข์เลยพระเจ้าจะให้พรหรือพระเจ้าจะช่วยให้เป็นอย่างนี้ก็ต่อเมื่อเราสมัครทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าของพระเจ้าพระเจ้าซึ่งแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็เคารพนะชื่อใกล้ๆกันอยู่พระเจ้าถ้าเรียกอย่างในพุทธศาสนาก็เรียกพระธรรมในฐานะที่เป็นกฎหรือที่พระพุทธเจ้าท่านระบุลงไปว่าธรรมธาตุนั่นที่ตาวสาธาตุธรรมธาตุนั่นหรือธรรมะนั่นธรรมธาตุนั่นมีอยู่แล้วพระพุทธเจ้าจะเกิดหรือไม่เกิดธรรมธาตุนั่นก็มีอยู่แล้วแล้วก็มีอยู่อย่างพระเจ้าคือมีอยู่ตลอดกาลมีอยู่โดยไม่ต้องอาศัยสิ่งใดก็อยู่ได้เองแล้วก็ไม่เปลี่ยนแปลงไม่มีการตั้งต้นไม่มีการดับลงธรรมธาตุนั่นเป็นอย่างนั้นซึ่งพระพุทธเจ้าท่านก็เคารพคือเคารพพระธรรมท่านเราเคารพพระพุทธเจ้าก็คล้อยเคารพพระธรรมไปด้วยต้องเป็นเรื่องเดียวกันต้องการให้ประพฤติถูกต้องตามพระธรรมตามกฎของพระธรรมซึ่งพวกอื่นเขาเรียกว่าพระเจ้าเดี๋ยวนี้เราอยู่ในประเทศไทยเรานี่ก็มีคนถือศาสนาหลายหลายศาสนาด้วยกันไม่ว่าที่ไหนไม่ว่าจังหวัดไหนนั่นเราอย่าเป็นคนทำผิดในเรื่องนี้อย่าไปดูถูกศาสนาอื่นอย่าไปดูถูกพระเจ้าในศาสนาอื่นถ้าเราทำอย่างนั้นก็แปลว่าเราไม่รู้จักศาสนาของเราแม้แต่ศาสนาของเราเราก็ไม่รู้จักแม้แต่พระเจ้าในศาสนาของเราเราก็ไม่รู้จักเราก็ไปเที่ยวดูถูกพระเจ้าในศาสนาอื่นซึ่งเรายิ่งไม่รู้จักมากยิ่งขึ้นไปอีกสรุปความว่าขอให้ถือหรือให้เชื่อให้ยอมรับว่ามันมีสิ่งสูงสุดซึ่งเป็นกฎอันเด็ดขาดอันตายตัวอยู่ในที่ทุกสิ่งยุติธรรมอย่างยิ่งไม่ยกเว้นใครว่าไม่ต้องถือตามกฎนี่คือกฎที่เป็นพระเจ้าที่เราจะต้องรับปฏิบัติและเราก็กลัวพระเจ้าไม่ทำชั่วนั่นแหละจะเป็นการเว้นจากความเว้นจากความชั่วที่แท้จริงไม่ใช่กลัวตำรวจไม่ใช่กลัวใครเห็นแล้วจะด่าจะล่อแต่ว่าเรากลัวพระเจ้าที่เป็นกฎที่บังคับไม่ให้ทำชั่วอย่างที่พูดมาแล้วเมื่อกี้นี้ว่าถ้าทุกคนมีพระเจ้าแล้วก็ไม่มีใครทำชั่วในโลกนี้แล้วโลกนี้ก็เป็นโลกที่ประเกิดที่สุดสำหรับมนุษย์ที่อยู่กันอย่างไม่มีปัญหาทีนี้คนมันไม่มีพระเจ้ามันเป็นสัตว์เศรษฐกิจเป็นสัตว์การเมืองเป็นสัตว์สังคมที่ไม่มีพระเจ้าเนี่ยมากขึ้นทุกทีในโลกนี้มันก็เลยเป็นปัญหามากขึ้นแล้วมันจะต้องวินาศเป็นแน่นอนถ้าหากว่ามันจะไม่กลับตัวเสียใหม่ไม่กลับตัวมาเป็นโลกที่ถูกต้องมีพระเจ้าปฏิบัติตามพระเจ้ากันเสียใหม่ฟังว่า เธอทั้งหลายนักเรียนเยาวชนเหล่านี้คงจะมีความเข้าใจที่เป็นจุดตั้งต้นที่สุดนี้เป็นอย่างดีนี่มาคำบอกว่านี่มันเป็นจุดตั้งต้นที่สุดจะต้องตั้งต้นให้ถูกแล้วต่อไปมันก็จะดีไปตลอดสายขอให้เรารับนับถือพระธรรมที่เป็นกฎสูงสุดเหมือนกับพระเจ้าจะเล่นตลกกับท่านไม่ได้จะต้องจริงจะต้องตรงจะต้องจงรักภักดีถึงที่สุดปรับปรุงตามด้วยสุดชีวิตจิตใจแล้วก็ต้องรักพระธรรมอย่างชีวิตจิตใจจะต้องบูชาจะต้องอ้อนวอนด้วยการประพฤติปฏิบัติให้ถูกให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของพระธรรมนั่นนั่นแหละคือเอาใจหรืออ้อนวอนบูชาอย่างแท้จริงไม่เพียงแต่จุดธูปจุดเทียนบูชาอ้อนวอนพึมพำงมงำนี่ไม่จริง บูชาอ้อนวอนที่จริงคือประพฤติปฏิบัติให้ถูกให้ตรงถึงที่สุดตามกฎของพระธรรมนี่ชื่อว่าเคารพนับถือพระธรรมบูชาพระธรรมอ้อนวอนพระธรรมยึดถือเอาพระธรรมเป็นที่พึ่งแล้วก็เป็นที่พึ่งได้จริงที่เรียกชื่อว่าพระเจ้านั่นก็เพราะว่ามันควรที่จะเรียกว่าพระเจ้าเพราะว่าเป็นสิ่งสูงสุดที่เรียกว่าพระเจ้าก็เพราะว่าเราจะได้ไม่ไปทะเลาะวิวาทกันกับเพื่อนมนุษย์เหล่าอื่นซึ่งเขาเรียกของเขาว่าพระเจ้าเราไม่ต้องรังเกียจเขาเราทำให้เป็นอันเดียวกันเรื่องเดียวกันเข้ากันได้แล้วเราก็จะเป็นมนุษย์ที่เข้ากันได้ทั้งโลกนี่ก็เป็นโลกของพระเจ้ามีแต่ความผาสุกทุกขิภาราตรีนี่วันนี้พูดเรื่องพระเจ้าเท่าที่เราควรจะรู้จักและใจความที่จะพูดในเรื่องนี้ก็พระเจ้านั่นเป็นผู้เขียนพระคัมภีร์ของศาสนาหรือเป็นต้นเหตุให้มีการเขียนพระคัมภีร์ในศาสนาหรือว่าคัมภีร์ในศาสนานั้นเขียนเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากจะเขียนไปตามความประสงค์ของพระเจ้าเท่านั้นเองขอให้เรารู้จักพระเจ้าและการเกิดขึ้นแห่งพระคัมภีร์ของศาสนาต่างๆทั่วโลกนี้ในลักษณะอย่างนี้ก็จะเป็นความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นหูตาที่สว่างไสวเป็นสัมมาทิฏฐิขึ้นมาอีกข้อหนึ่งแล้วก็จะเป็นไปเพื่อความดีโดยส่วนเดียวการบรรยายนี้สมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายไว้จะเพียงเท่านี้เป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าสวดบทพระธรรมที่เป็นเครื่องส่งเสริมกำลังใจให้ประพฤติพระธรรมสมกับที่พระธรรมเป็นพระเจ้าต่อไปอีก